Käes on aeg uueks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna taskuhäälingu mõistuse hääl episoodiks. Täna räägime religiooniuuringute ja teoloogia magistri õppekavast. Minu nimi on Sander, olen valdkonna kommunikatsioonijuht. Tänases vestluses osalevad veel Ain, kes on õppekava programmijuht. Tere!
Tere, tere!
Heidi, kes on õppekava vilistlane. Tervist!
Tere!
Ja Pillerin, kes praegu õppekaval õpib. Tere!
Tere!
Religiooniuuringud ja teoloogia õppekava on siis üks valdkonna magistri õppekavadest ja sissejuhatuseks alustaks natukene laiemast pildist. Praegu meie ühiskond ja maailm on suhteliselt ilmalik, et religioon, usk ja usundid on selline, paljude inimeste jaoks võib-olla kuulub minevikku või on meis selline kauge teema natukene, et kuidas sain nõustud sellise hinnanguga või pigem on religioon ikkagi ka meie ühiskonnas siin Eestis asi, mida tasub siis akadeemilisel tasemel õppida ja õpetada?
No, viimasele küsimusele tuleb kindlasti jaotavalt vastata. Aga laiemalt see on selline üsna levinud stereotüüp, et eestlased on väga usukauge rahvas. Ja sellele nii-öelda enam vähem linnukestega jutumärkides akadeemilise kinnituse andsid 2000. Aastate keskpaigas ja teisel poolel tehtud mõned rahvusvahelised uuringud, näiteks Eurobaromeeter ja siis ka mõned Eesti sees läbi viidud uuringud elust, usust, usuelust, mille käigus selgus, et otseselt kirikuga seostab ennast eestlastest kuskil maksimaalselt 16% inimesi, eks ole, ja siis ülejäänud inimesed on siis nagu kirikukauged või ilmalikud või uskmatud. Taustaks siis sinna veel tõepoolest see juba nõukogude ajast jäänud selline arusaam kultuuris, mida propageeriti, et religioon on miski, mis kuulub nagu minevikku. Et seda on sobilik õppida ajalotundides või võib-olla ka kunstiajaloga seotult, aga tänapäeval see meid väga ei puuduta. Praktika on siiski teissugune, et kui me vaatame neid samu küsitlusi, siis üle poole ligi kolmveerand Eesti inimestest usub, et on olemas mingisugune kõrgem jõud, kõrgem vägi ja nii edasi. Ehk selline religioossus või usklikus ei ole Eesti ühiskonnast mitte kuhugi kadunud. Ta on pigem lihtsalt nihutanud või muutnud oma kohta, et ta ei ole enam seotud sellise nii-öelda organiseeritud kirikuga või kirikute ka. Ja selles mõttes ta on nagu palju laiem, tänapäeval räägitakse päris palju uus vaimsusest. Selle uurimisega tegeldakse meil ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Seda on ühelt poolt. Teine asi siia veel juurde kindlasti see, et kui me selle sama Eesti pildi nii-öelda paneme maailma laiemalt, siis see eestlaste nii-öelda väidetav mitteusklikkus on tegelikult selline maailma skaalal sõna otseses mõttes äärmuslik. Me selles mõttes me võime öelda, et Eesti on usuäärmuslik rahvas, nii-öelda usu puudumise mõttes. Aga mis iganes mujale te lähete, siin sama alustades meie lähiriikidest, aga minnes kaugemale, minnes juba Euroopasse või kuhugile mujale, siis see pilt on oluliselt teissugune. 2000 aastat keskel oli üks Gallupi uuring, oli väga vahva, kus tuligi välja see, et Eesti on kõige usuäärmuslikum maa ja siis see maailma keskmine, nii-öelda mediaan, mille kauguses, millest siis pooled riigid alla poole ja pooled riigid üles poole lähevad, oli Iraan ja Iraak. Seda sellel ajal, kui Iraanis ja Iraagis käisid ususõjad. Inimeste jaoks küsimusele, inimeste vastasid küsimusele, et kas religioon on tähtis sinna elus nii-öelda ja vastasid küsimus vastusega, jah, on väga tähtis. See oli mingi 78% vastanutest. Nii et selles mõttes lihtsalt ka siin maailmas toimetuleku mõttes, kuna me elame ikkagi globaalses maailmas, ei pääse me üle ega ümber religiooniga tegelemisest ja siin meil siin viibijatest siin Heidi näiteks tegeleb ka just otseselt usuäärmusluse uurimusega nii-öelda sellises kõige drastilisemas võtmes nii-öelda islami radikalismiga ja nii edasi. Need on teemad, mis meid tegelikult kõiki puudutavad.
Ja, Heidi uurimisteemast natukene hiljem kindlasti räägime, aga see oli väga hea selline ülevaade üldiselt ühiskonna ja Eesti ühiskonna ja siis sellisest religiooni suhtest. Nüüd võib-olla liiguksime sellisele tudengi tasandile, et millest üldse selline huvi tekkis enda kõrgharidus siduda just usuteaduskonnaga? Pillerin, võib-olla sinul kõige värskemalt siis meeles.
No magistrantuuri astumine oli seotud lihtsalt sellega, et baka tuli sealt samast usuteaduskonnast. Bakasse astumine oli võib-olla põnevam lugu, sest see niimoodi pool kogemata juhtus, et mina tulin kohe peale gümnaasiumi ka, võib-olla väga ei teadnud, mis nagu tahaks teha ja siis see tundus huvitav. Et kuidagi ajalugu tundus igav, sest see oli lihtsalt ajalugu, aga see usuteaduskonna religiooniuuringut õppekava, see nagu tõi ka tänapäeva sinna sisse, mitte ainult seda ajaloo ja kultuuri pool, mis mulle nagu lihtsalt pakkusid huvi ja siis ma niimoodi kõhu tunde pealt läksin sinna õppima ja üsna ruttu tegelikult sain aru, et see nagu on veelgi põnevam, kui ta võib-olla näis ja siis sinna maailma sai niimoodi sukeldatud ja magistrisse lihtsalt see tundus selline loomulik jätk sellele asjale.
Kuna nüüd sellel magistri õppekaval on ka erinevaid erialasid, et siis võib-olla sa täpsustadki kohe, et millise eriala sina valisid ja võib-olla sinna juurde ka miks?
Mina valisin religioonipedagoogika, ehk siis ma õpin ka õpetajaks seal samas nagu kõrvale. Ja see huvi tuli täpselt samamoodi, kui niimoodi baka lõpus ma võtsin lihtsalt huvi pärast religiooni ja hariduse aine ja seal hakkas see kuidagi hariduse teema mulle hakkas üha rohkem huvi pakkuma ja hakkas paeluma ja siis samamoodi see religioonipedagoogika see tundus selline loomulik jätk sellele, mis mulle nagu endale pakub huvi. Ja plus tal on ka selline väga praktiline töö väljund peal ülikooli lõppu olemas.
Nii, aga Heidi, milline sinu teekond alates võib-olla sellest kõrghariduse esimesest astmest siia maani on olnud?
Mul on Pillerinuga selles mõttes sarnane lugu, et ma õppisin ka bakas usuteaduskonnas. Kui ma astusin ülikooli, siis ma mõtlesin, et kas füsioteraapia või usuteadus. Ja ma tahtsin füsioteraapia selles mõttes, et mitte ma tahaksin inimestega harjutusi teha ja käsi jalgu tõsta. Ja, see on väga vajalik töö, aga ma pigem tahtsin aru saada, kuidas inimkehad töötab ja toimib. Aga siis usuteaduskonna perspektiiv oli lihtsalt see, et ma tahtsin teada, mis asjad need religioonid on, sest nad mõjutavad. On meie ajalugu mõjutanud meie tänapäeva nii meeletult. Siis ühte ma sain tasuta kohale, teist ma ei saanud tasuta kohale ja siis see valik selles mõttes oli tehtud, sest ma ei tahtnud laenu võtta. Ta kuidagi nagu tõmbas endasse. Näiteks ma mäletan bakalauruse kolmandal aastal, meil oli Adkor Emmeli sekulaarsed maailmavaated. Üks väga huvitav õppaine, mis võib-olla on valdkonna välisel inimesele ütle nii palju, aga selle raames me töötasime läbi pea kogu õhtumaa kultuuri mõtteloo. Et millised need mõttelood on ja kuidas nad on arenenud, mis asjad on ratsionalism, mis asjad on muud mõttevood, mis on kõige olulisemad allikad. Ja ma lihtsalt sel hetkel, kui see õppaine sai läbi, siis ma tundsin, et issam, ma vist olen tark. Et ma saan aru, nagu, kuidas need mõttevoolud ja on arenenud ja kuidas nagu, üleüldse nagu maailm selle võrra on arenenud, kuidas mingisugused teosed või kirjanikud või autorid on mõjutanud seda viisi, kuidas me üldse siin maailmas elame ja mis on ühte arengut lükkanud ja mis on teist arengut pidurdanud. Kui ma mõtlesin magistrisse minemise peale, siis minu jaoks magistri oli nagu kõrghariduse loomulik osa, et magister peab kindlasti olema. Ja mina väga pigalt mõtlesin, kas religioonipedagoogika või religioonuuringud. See õpetaja pisik on minus ka sees, aga ta ikkagi läksin oma uuringute poole peale, sest ma mõtlesin, et ma täiskohaga ilmselt ei tahaks õpetada. Kuigi õpetamine on üks kihvtimaid töid, mis üleüldse just elus võib olla.
Enne siin Ain ka põgusalt mainis, et magistriõpingutega ju sinu õpingud otsa veel ei saanud, et selle uurimisteema juurde me tuleme ikkagi natukene hiljem, aga kas otsus jätkata doktoriõpingutes oli sul ka nii-öelda juba oma plaanis sees varem või tekis see mõte just magistriõpingute ajal?
Tuli suts varem, et bakalaureuse lõpus nagu ta tuli nagu sellise mõttena, et vaat kui tore, kui saabki lihtsalt uurida ja see on su peamine tegevus, mis sa teed. Näiteks küsid inimestelt küsimusi ja nad vastavad ja nad on rõõmsad, et vastad ja siis sa räägid nendest tulemustest. No see on hästi lihtsustatud, aga see, noh, et akadeemia kui töökoht, potentsiaalne töökoht, et see tuli bakalaureuse lõpus, aga magistris kindlasti kinnistus, sest ma leidsin selle teema, millega ma tahan tegeleda. Ja siis ma ütleks, et see edu elamus, kui tore oli seda magistritööd teha, kui tore oli neid intervjuusid teha, et see kindlasti kannustas.
Mm-hmm. Ma võibolla lisaksin kohal, et pakas, millest me lõppejõud teevad vast head nagu promotööd sellega, et see magister on nagu loomulik jätki, siis kui see jõuab paka lõppu, siis ongi suuke tunne, et siis peabki ju magistrisse ka minema, et...
Kuigi mina ise tundsin seda, et noh, kuigi selles sekulaarsetes maailma vaates ma tundsin, et oh, nagu sellest asjast ma nüüd täitsa tean või ma saan aru, aga lihtsalt, et siis nagu jõudis pärale, et ega ma tegelikult muudest asjast väga midagi ei tea. Yeah. Et nii palju on, mida uurida vaadata, millest aru saada, et see, noh, et see pakka andis nagu sellise pisikese osakese. Ta andis nagu maitse suhu, aga et, noh, et nüüd tahaks nagu süvitsi minna.
Yeah. Mm-hmm.
Aga kui nüüd selle õppekava enda juurde korraks selle tagasi tulla, siis sellel õppekaval on 3 eriala, millel on võimalik spetsialiseeruda. Et võib-olla selline lühike sissevaade, siis mis siis igal erialal on selline nagu peamine fookus ja võib-olla ka sellest, et kui palju neil sellist omavahelist kattuvust on, et kui spetsialiseeruda näiteks ühel erialal, et kas siis saab ikkagi ka teistest sellise üldisema ettekujutuse kätte?
Jah, see on selline väga mitme otsaga asi, et sõltub sellest, kuidas inimene sellele erialale satub sealt, need kattuvused nagu lähevad, varieeruvad. Aga üldiselt kõigepealt siis, et meil on 3 eriala, õppekava nimi on religiooni uuringud ja teoloogia. Ja nii nagu siis nimi ütleb, et esimene siis eriala on religiooni uuringud, teine sinna kõrvale siis ongi tegelikult see, mida siis nagu Pillerin praegu täna kehastab. See on religioonipedagoogika ja siis on teoloogia. Varem oli kogu selle armastuse üldine nimi lihtsalt usuteadus. Aga noh, usuteadus on selline hästi laiali valguv mõiste ja me otsustasime siis nagu täpsustada seda. Ja põhimõtteliselt on siis nõnda, et religiooni uuringute pool tegeleb siis enamasti just sellise nii-öelda tänapäevase ja ühtlasi ka nii-öelda globaalse religioonipildiga. Ja kristlust on seal nagu hästi suhteliselt vähe. Selles mõttes religiooni uuring on nagu laiemalt. Et ka akadeemiliselt on ka, et võiks öelda, et on 2 erinevat akadeemilist dissipliini siis läänemaailmas. Üks ongi religiooni uuringud ja teine ongi teoloogia. Teoloogia on selline ajaloolisem, enam kristlusest lähtuv, religiooniuuringud selline laiem. Et see meie religiooniuuringute õppekava siis enam vähem järgib sama malli, kuigi me üritame ka nii-öelda teoloogidega ühisosa hoida. Sinna kõrvale siis religioonipedagoogikaga on nõnda, et tegelikult suurem osa nendest õpingutest on õpetajakoolitus. See on siis selline valdkondade ülene asi, eks ole, mida kureerib Tartu Ülikoolis pedagoogikum. Ja see juba eeldab, et inimesel on siis nii-öelda baas teadmised religioonist olemas. Nii et põhimõtteliselt see on selline kutseõppe, see lõpebki ka siis õpetaja kutse andmisega. Et saab kohe kooli gümnaasiumi astmel õpetajaks minna. Ja selles mõttes see on selline hästi praktiline, et kui religiooniuuringud on selline... Noh, kui laiemalt öelda nõnda, et võiks, mõnikord on tehtud vahet, et on olemas uudishimu teadus ja rakendusteadus või selline fundamentaalteadus ja rakendusteadus. Ma ütleks, et rakendusteaduses uudishimu element puudub, absoluutselt mitte. Siis võikski olla nõnda, et see religiooni uuringud on pigem selline uudishimu teaduse poole. Religioonipedagoogika on kindlasti selgesti kutseõppe. Ja siis kolmas sinna kõrvale on, on teoloogia, mis on noh, nii 50-50, ta on mõlemat. Et, et ühelt poolt üks selline praktiline väljund on, 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 on tõepoolest nii-öelda, kui sa oled religiooni, kui sa oled teoloogia lõpetanud magistri tasandil, siis Eesti suurim tööandja on Eesti Evangeelia Luterlik Kirik, kuhu vaimulikuks saamiseks ongi, ees, ongi eeldus, on see, et sa peab olema magistri ka teoloogias. Ja siis meie filistlane läheb, teeb seal pastoraalseminaris Tallinnas, teeb veel poolteist aastat ja temast saab kirikõpetaja. Et see on üks variant ja meil on muidugi teisi ka, need vaimulik on siit läinud õiguse kirikusse ja paljudesse teistesse vabakogudustesse, nii et see pool. Aga teiselt poolt teoloogia on ka, on ka uudisimu teadus selles mõttes, et see on selline klassikaline akadeemiline distsipliin, kus tegeled, kus tegeletakse klassikalise maailmavaatega, klassikalise nii-öelda Euroopa klassikalise kultuuri klassikaliste küsimustega. Et, et, et see puudutab ka sinna ja noh, selle väljundiks on meil lihtsalt sellised akadeemilised haritud literaadid.
Religiooni või teoloogiat või, või ka ükskõik millisel nendest kolmest erialast ju on kokkupuutepunkt nii kultuuriuuringutega kui ka noh, filosoofiaga ja paljude teiste dissipliinidega, nii et, et selles mõttes on see ju väga terviklik haridus igate pidi. Aga nüüd natukene tagasi tulla selle enda õpingute planeerimise ja õppekava ülesehituse juures, et Pillerin, kas see õppekava annab sulle piisavalt siis võimalusi enda sellist individuaalset õppeteed sättida, et kui me arvestame siin võimalik valik, vabaaineid, erinevaid mooduleid ja kuidas neid omavahel kombineerida, et kas, kas see on see, mis, mis sulle andis sellise akadeemilise vabaduse oma, oma teed määrata?
Mm-hmm. Ma ütleks, et religioonipedagoogikas on seda vabadust natukene vähem, kuna tõesti suure osa sellest õppekavast võtab siis see sama õpetaja koolitus. Ja see on sotsiaalvaldkonna poolt koordineeritud. Küll aga kes tahab ja on leidlik, saab ka seal sees väga palju, ma arvan, ringi laveerida ja vabadust ka seal rakendada, et religiooni uuringutes on kindlasti seda vabadust ise planeerida, ise kokku panna, mis nagu enda huvi on, on natukene rohkem. Aga ma ütleks ka, et meie magistri nagu töö või siis ka magistriprojekt just, need nagu võimaldavad ka seda vabadust päris palju rakendada, sest kui lõputööna teha magistriprojekt, siis on seal ka nõue, et 15 punkti eest tuleb võtta neid aine, mis seda magistriprojekti toetavad, ehk siis seal on üsna vabad käed ja seal ei pea ka piirduma ainult meie ainetega, vaid ka võib teistest valdkondadest võtta. Et ma ütleks, kes on leidlik, sellel on alati palju vabadust.
Heidi, sina kui siis selle uudisimu suuna esindaja pool naljaga öeldud, siis et kuidas, kuidas sinul see õpitee planeerimine edenes, kas sa teadsid juba magistri õpingute alguses, mis sai neid täpselt sa tahad võtta ja mis ajal ja kus noh, praktikal käia ja nii edasi või oli see selline nii-öelda protsess, mis, mis siis enesest siis kujunes?
Ta oli protsess, ta kujunes ja ma peaks ütlema, et seda vabadust on väga palju ja inimlikkust on selles süsteemis meeletult palju. Et näiteks minu esimene magistriaasta, ma käisin praktikal siseministeeriumis ja siis tuli, see oli 2016. aasta suvel ja siis tuli eesistumine peale ja mul öelda, et kuule, et kindlasti kandideeri tööle, et meil on uusi inimesi vaja ja ma kandideerisin ja mul tekis võimalus aasta töötada siseministeeriumis. Ja ma ei tahtnud aasta võtta akadeemilist magistris. Ja siis näiteks mina rääkisin õppejõududega läbi ja ma võtsin siis konkreetselt eesistumise ajaks, ehk siis 2017. juuli kuni detsember, et siis ma olin akadeemilisel. Aga enne seda ma tegelikult olin igapäevaselt Tallinnas ja kõik need ained, mis ma tahtsin võtta, kõik need õppejõud tulid mulle vastu ja tegid mulle eraldi kokkulepped. Et kui muidu võib-olla teen halba reklaami praegu, aga et kui muidu on see ikkagi soov, et inimesed oleksid klassiruumis, on teatud need standardid, siis minu puhul me rääkisime need läbi ja ei olnud nagu seda, et ei, sa ei saa teha tegelikult väga, sa ei saa seda väga head töökogemust ja õpinguid kuidagi kokku panna. Et see on midagi, mis minu mõelest on tegelikult välja toomist väärt.
Mm-hmm. Ja, et kindlasti see inimlikkus meie nagu instituudis on väga suur pluss. Et see oli vist veel see, et kui akadeemilisel ajal ei saanud aineid võtta ametlikult.
Ilmselt küll.
Ja, et nüüd õnneks nagu ülikooli nagu keskne süsteem ka toetab seda, aga sellegi poolest, et kui on vaja luua mõni kokkuleppe, ma olen ise neid kokkuleppeid väga palju samamoodi pidanud, kas siis Rasmuse pärast või mingi uus võimalus on tulnud, et minna kuskile, et siis õppejõududega annab alati läbi rääkida, et need uksed on alati nagu lahti läbi rääkimistel, et see on suur pluss kindlasti meie juures.
Jah, või minu puhul näiteks see, et mina ei lõpetanud klassikaliselt kevadel, mida mina lõpetasin siis pärast sügissemestrit, kaitsesin oma magistritöö ja ma kaitsin üksinda, aga ikkagi see kaitsmine tehti ära ja korraldati ja see tegelikult on väga suur adminkoormus teaduskonnale. Et isenesest sellist nagu oma tee rajamist saab väga hästi teha ja tullakse väga vastu.
Siin võib-olla olekski hea mainida ka seda, et see õppekava on sessioonõppes.
Sessioonõppe selles mõttes tõepoolest, et see õppetöö magistri õppes on 2x6 regulaarselt, siis 4 päeviti ja reedeti ja siis on mõned täiendavad nädalavahetused veel. Aga selle nimi, et ta on sessioonõppe, selle me panime nüüd alles sellel aastal. Varem oli ta vormiliselt päevaõppe, aga tegelikult käis ütlema samas vormis ikkagi juba, on juba pikka aega olnud.
Jah, mis muidugi tähendab seda, et sellist iseseisva töömahtu on selle võrra rohkem, et kohal võib-olla nii palju ei pea käima, aga...
Jah, meil oligi nõnda, et kui me siin kuskil 2010. See on 14, kuskil siin aventi, kus me hakkasime üle minema sellele sessioonõppele magistriõppes. Seal oli kaks põhjust. Või üks väga oluline põhjus oli see, et paljud magistrandid, kes meile tulevad mujalt. Ja nad on juba töötavad inimesed. Ja et ühildada siis seda tööl käimist ja õppimist, et see on nagu suhteliselt raske. Aga siis me nagu mõtlesime, et kuidas seda teha. Ja üks asi, mis appi tuli ja mis on praegu nagu väga ennast õigustanud, eriti ka seoses nüüd selle koronapandeemiaga, on e-õppe kasutamise võimalused. Nii et meil on sellised loengukursused, kus loengud on juba sisse loetud ja tudengid vaatavad need kodus ära ja siis loengud siis kokku saame siis auditooriumis ja arutame juba. Nii et selles mõttes seda iseseisvat tööd on, aga see iseseisev töö ei ole ainult nagu raamatu lugemine, vaid tõepoolest väga mitmesugused erinevad sainetes, väga mitmesugused erinevad õpiülesanded, mida siis saab täita. Nii et, jah.
Kui nüüd Heidi ja Pilleriin alustasid ka bakalaureuse õpinguid nii-öelda samal suunal, siis sa mainisid ennist, et tuleb palju ka teistest valdkondadest, erialadest, et kuidas, millised on need eeltingimused sellele õppekavale sisse astuda, siis kas on ka erinevate erialade vahel siis mingisuguseid erisusi?
Jah, ongi niimoodi, et kui me tuleme näiteks religioonipedagoogika juurde, siis on eeldatud, et põhilised teadmised maailma usunditest on inimesel juba olemas. Selle lihtsalt põhjusel, et õpetaja koolitus võtab nii palju auru, et ka sinna kõrvale kui palju väga hästi ei mahu. Nii et selles mõttes, kas meie bakalaureuse õppekava läbimine või siis ka meie kõrval eriala on usunud õpetajale, võib ka kõrvalt tulla religiooni pedagoogikasse. Ja seda on ka üksikutel kordadel tehtud mõnes teisest rakendust kõrgkoolist, et saab siis kõrvalt neid asju juurde õppida. Aga see on väga ajamahukas. Teine samasugune suhteliselt suletud, jutumärkides suletud eriala on teoloogia, kus põhiliseks takistuseks magistriõppesse nii-öelda otsetulekul väljast poolt on see, et inimeselt eeldatakse, et ta on läbinud kolme klassikalise keele baas kursused. Kreeka keel, heebrea keel ja ladina keel kuue ainepunkti ulatuses. Ja magistri siis õppeained juba eeldavad seda. Meil on ka nüüd nõnda, et saab kõrvalt tulla, aga enne peab väga palju kõrvalt juurde õppima. Põhimõtteliselt on seda võimalik, aga suhteliselt vähe on neid inimesi, kes seda teevad. Võib-olla peab üldse. Ja samas religiooni uuringute eriala on selline avatud ja sellele võib tulla ükskõik millise varasema akadeemilise hariduse olemasolul. Ja see ongi tähendanud seda, et meil on seal väga, juba aastaid on olnud väga kirju seltskond. Ühelt poolt meie enda vilistlased bakalaureuse tasandilt, aga teiselt poolt siis inimesed, kes on õppinud kõik võimalik erinevaid asju erinevates Eesti kõrgkoolides. Alates majandusest ja õigusest kuni kunstiakadeemia erinevate õppekavadeni, õendusteaduseni ja nii edasi. Ja võibolla see viimane, see religiooni uuringute osas ja selle koha pealt mulle endale õppejõuna ongi vahest kõige põnevam selles mõttes, et iga sügis tuleb kokku uus, väga kirju ja väga huvitav seltskond inimesi niimoodi ja siis see panus, mille nad kõik igaks oma taustast lähtuvalt sinna kokku toovad. Et see on selline väga, väga põnev.
Mm-hmm. No, Heidi, ma kujutan ette, et kui selline seltskond kokku tuleb, siis see ka ilmselt õppijatele endile, kuna on ju erinevad rühmatööd ja ikka suheldakse üksteisega, et ilmselt ka see on juba täiendus oma, et see seltskond on nii kirju heas mõttes.
Jaa, kindlasti. Ja ülikooli kokemus, üks osa sellest on siis see akadeemiline protsess ja mis õppejõud teevad ja mis nad õpetavad, aga su kolleegid või su kaasõppurid, nemad on tegelikult, ütleksid isegi palju suurem osa sellest.
Üks selline ka väga oluline osa õppekavast on praktika. Aini käest küsiks seda, kas on välja kujunenud või ette määratud mingisugused konkreetsed asutused, organisatsioonid, kus seda praktikat reeglina tehakse või pigem on ikkagi niimoodi, et iga tudeng siis otsib ja valib ise ja vajadusel saab siis õppejõudude käest võibolla nõu, et mis suunas praktika koha valimisel liikuda? No,
kõigepealt praktika osas on nõnda, et meil on tõesti kolm erinevat eriala ja erialati need praktika mahud varieeruvad. Et õpetajakoolituses on see kõige suurem, sellepärast, et suur osa õpingutest ongi töökoolis. Seda siis ülikoolil on koostel õpikud erinevate Tartu koolidega, kus siis tudengid käivad. Peale selle on siis meil teoloogia erialal on koostöö mitmesuguste siis enam-vähem kirikliku taustaga organisatsioonidega nii Tartus kui väljaspool Tartut. Ja religiooni uuringute koha peal see asi on kõige hõredam ausalt öeldes. Aga nagu Heidi näide siin on, et leidlik üliõpilane leiab endale ise koha, kuhu minna ja mitte kõige kehvema koha. Et siin on pigem nõnda, et tõepoolest natukene õpingute profiilist ka sõltub, et praktika maht erinevatel erialadel on erinev.
Mm-hmm. Nii. Pilleriin, sina kui religiooni pedagoogika suunal, et ma saan aru, et sul praktika juba käib ja on teie soos.
Praktika sai seljatatud, tõesti eelmisel semestril sai ta lõpuni tehtud.
Mm-hmm. Võibolla sa räägid natukene, et kus või mida see praktika sulle siis nende teoreetiliste õpingute kõrval veel juurde andis?
Praktika oli väga vinge, et mul ilmselt ka, või noh, mitte ilmselt, vaid mul vedaski ka väga nende koolidega, kuhu ma sattusin praktikale, kui ka juhendajatega endaga ja muidugi kusuteaduskonna poolt Olga Šihaljev, tema on ka täiesti suurepärane tugi alati olnud, et ta selle religioonipedagoogika suuna süda meil on seal ja seda pisikut ilmselt väga paljudesse nüüd istutab ise ka. Aga praktikal käisin Treffneri koolis Tartus ja käisin Peetri koolis, luterlikus Peetri koolis ka. Ja väike osa praktikast sai ka mina Arma koolis tegelikult tehtud. Ja juurde ta andis just, see lihtsalt nagu mulle endale oli selline võibolla kinnitus, et ma nagu olen õige asja peale sattunud ja see on tõesti väga äge vaadata, kuidas mingite ülesannetega on võimalik panna noored mõtlema, päriselt mõtlema, omavahel arutlema, omavahel argumenteerima ja see on, sa näed, kuidas neil rattad ragisevad seal kupli all, et see on hästi äge asi nagu vaadata pealt. Ja teine asi on ise ka see, et kui sa pead ikkagi kellelegi õpetama midagi, siis sa pead juba ise ka päriselt mõnest asjast aru saama ja võibolla veelgi rohkem pead aru saama, kui sa pead seda nii-öelda õpetama kellelegi, kellel ei ole mingi põhja võibolla all või see põhi on väga minimaalne, sest noh, Eesti koolides ka ega väga palju meil nagu religioonialast haridust ei ole, nii et siis ma, noh, sa pead tegema selle aru saadavaks, aga samamoodi andma selle sama sisu edasi tegelikult. Ja et nagu, jah, ja mulle oli selles mõttes ka väga aega praktika kogemus, ma sain töötada väga väikestega, teise klassiga, anda neil usuõpetust ja teine äärmus siis nii-öelda gümnaasiumis niimoodi 16-19 aastastega, et seal juba see kogemus oli hästi erinev, aga samamoodi väga, et kuidas samad teemat edasi anda täiesti erinevates vanusega rühmades, et see oli väga, väga äge kogemus, ise õppisin väga palju, kuidas võibolla oma teadmisi edasi anda, aga ka see, et kuidas teisi võibolla mõtlema panna mingitel teemadel.
Ma korraks hüppaksid tagasi sinna kõige esimese küsimuse peale, mis ma Aini käest küsisin sellise üldise vaate kohta, religiooni kohta meie ühiskonnas, et kuidas näiteks need gümnaasiumi õpilased, et mis tunded või kui entusiastlikult nad religiooni teemadel kaasa mõtlevad, argumenteerivad või on see pigem selline, noh, et teeme ära ja...
Ma arvan, see oleneb väga palju, kuidas ülesannet üles ehitada, kui piisavalt, kas just provotseerivalt, aga kui piisavalt huvitavalt asi üles ehitada, siis nad minul endale küll tundus, et nad ikkagi väga mõne asja puhul rääkisid entusiastlikumalt kaasa teise asjaga, noh, tegid ära selle asja, aga kui teema, mul tundub, et kui noortele see teema teha aktuaalseks või kui ta suudab sellega samastuda, kui ta suudab seda märgata ise enda ümber, kuidas see võib olla täna mingit asja, mingi protsessi, religioon või mingi teatud usulahk täna mingi protsessi mõjutab, siis enda asjadega nad tulevad väga kiirelt kaasa. Kui piisavalt aktuaalne küsimus või piisavalt selline intrigeeriv ülesanne neile ette visata, siis nad tulevad väga hea meelega, mul on selline tunne kaasa.
Teine selline oluline osa õpingutest, mis küll ei ole kohustuslik, aga üleüldiselt paljud seda kasutavad, on siis õpirände võimalus, ehk siis minna vahetus üliõpilaseks kuskile teise riiki, teise ülikooli. Heidi, kuidas sul selle õpirände kogemusega on, kas sul oli võimalus magistriõpingute ajal kuskil mujal ka õppida?
Magistriõpingute ajal oli võimalus. Ma ise seda võimalust ei kasutanud, kuna ma töötasin siseministeeriumis mingi aeg ja siis tundsin, et tahaks selle ära teha. Õpingutele keskenduda siis nii palju kui võimalik, aga ma tegin seda bakalaureuse ajal. Et üks kindel asi, mis ma tundsin, et ma ülikoolist tahan saada, on see tasuta reisimise võimalus. Noh, et sulle makstakse tegelikult peale, et mine ela ja ole ja tunne ennast hästi uuri. Ja mina käisin Kreekas, Thessalonikis, mis on siis Kreeka Tartu, suurselt teine linn, ülikoolilinn, kõik armastavad, keegi taha pealinna minna sealt, aga mingil hetkel osad lähevad, et tööle minna ja suureks nii-öelda saada. Ja see oli väga, väga äge kogemus. Et ma mõtlen, näiteks mina olin just siis, kui näiteks Kreekas oli, ma olin 2013 kuni 2014 ühe semestri ja Kreekas majanduskriis lõi, nad sel hetkel lõidki neid erinevaid piiranguid, et ühelt poolt raha hoida ringluses, aga teiselt poolt võimalikult hästi oma meeletute võlgadega toime tulla. Ja siis, et sa näed koha peal, kuidas õpetajad streigivad kuid või ka ülikool, kus ma olin, et seal oli instituute, kes lihtsalt kuid ei teinud uksi lahti, sest nad teadsid, et kui me teeme ukse lahti, siis meid pannakse kohe kinni. Ja samal ajal kuulsid Eesti meedias, kuidas võib-olla räägitakse neist küsimustest natuke teistmoodi. Et mul endale lihtsalt see kogemus, et ma näen koha peal neid inimesi, neid päris inimesi, nende, kuidas need probleemid neid mõjutavad, et see oli kuldavärt kogemus.
Pilleriin, sina ka mainisid Erasmust põgusalt jutu sees, et see ja. Viitab ka ilmselt, et sul on välisõpingute kogemus olemas.
Jah, see sai samamoodi baka ajal tehtud, kuidagi magistri ajal. Ma natuke kahetsen, et ma võib-olla alguses ei planeerin natuke paremin oma magistriõpiga, võib-olla eks on magistri ajal ka siis ära käia. Aga baka ajal sai Tšehis käidud Karli ülikoolis, Prahas siis. Ja aga väga äge kogemus, et samamoodi, et kasutada seda võimalust ära, et keegi maksab sulle, et sa läheks elaks kuskil mujal ja õpiks mõnes teises koolis, õpiks teistelt inimestelt. Et samamoodi väga põnev aeg Tšehis endas oli, et seal olid meeleavaldused neil oma võibolla sellise poliitilise olukorra kohta üks suurimaid, mis neil on üldse ajalos olnud ka, et sai ka osa sellest oldud.
Ja nüüd, kui kronoloogiliselt edasi liikuda, siis oleme rääkinud õpingutest natukene sisseastumisest ja nendest erinevatest siis osadest praktika ja välisõpingud. Et nüüd see aeg, mis tuleb pärast õpingute lõpetamist, on ilmselt ka paljudel juba mõttes siis, kui nad alustavad õpingud, siis mis on need karjäärivõimalused. Kuidas tööturg hetkel usuteaduskonna magistri õpingute lõpetanud vastu võtab?
Ütleme näiteks, kui me räägime erialadest, siis religiooni uuringute erialaga seotud otseseid töökohti Eesti ühiskonnas nagu eriti ei ole. Heidi endale siseministeeriumis leidis, aga ega seal on ka need kohad täis, seal on usuteaduskonna osakonnas on kaks ametnikku ja võib-olla veel mõned inimesed, kes kaasa töötavad ja see ongi kõik. Teoloogia poole pealt on natukene lihtsam, et kuskile kirikutesse tööle minna, need variandid on olemas, aga see nõuab tegelikult väga suurt pühendumust selles mõttes, et see on ala, millega rikkaks ei saa. Kooliõpetaja amet on vist nagu ilmselt kõige kindlam. Pilleriin ma olen kindlasti veendunud, ei jää ilma tööta. Aga siin on teine pool ka sellel asjal, eriti kui ma mainisin seda, et paljud tulevad meile õppima nii-öelda mujalt. Et me ei saa kujutleda seda kõrgharidust ainult selles võtmes, et inimene lõpetab põhikooli ja siis gümnaasiumi ja siis käib ülikoolis ja siis algab päris elu pärast ülikooli. Vai tegelikult need akadeemist õpingud ülikoolis on mingisugune üks etapp inimese elus. Ja inimene võib sellesse etappi siseneda nagu erinevatelt siis etappidelt. Nii et näiteks eriti see religiooniuuringute suund, kes meil on, nemad on inimesed, kes on endale juba väljund elus leidnud. Meil on läks praegu õppivate tudengite seas on kaks õppejõudu ühest teisest kõrgkoolist, kes tulid ka meile täiendavalt õppima. Et nendel on töökoht juba olemas, nad tulid meile õppima selleks, et saada oma asjadega, saada oma tööga ja oma eluga paremini hakkama, et saada maailmast paremini aru. Nii et see väljund on kõigil meie õppekavadel. Ja siis, sealt siis praktiline kutse pool, et seal on siis täpselt see, et pedagoogikas ja teoloogias on seda natukene rohkem kui religiooni uuringutes. Aga ülikoolis ja üldiselt räägitakse ka sellisest asjast nagu ülekantavad oskused. Ehk teisis on see, et kui sa läbid sellise põhjaliku akadeemilise stuudiumi, siis see paneb siin tegema asju, mida sa niisama oma elus ei teeks. Annab sulle, õpetab sind oma aega planeerima, õpetab sind nii-öelda erinevat siis elunähtustega kokku puutudes neid süstemaatiliselt analüüsima, probleemidele lahendusi otsima ja nii edasi. Ja need oskused on kõik sellised, mis aitavad läbi lüüa mis tahes elualal. Ja selles mõttes, kui ma vaatan meie vilistlasi, nii bakalaureuse kui magistriõppe tasandilt, siis, siis see on plaan ikka väga lai. Ütleme, siin samas Tartu linnas on olnud kaks tipprestorani, mille kokad on meie vilistlased. Peakokad on meie vilistlased. Noh, mitte enam, sest vahepeal oli korona, et restoranid põndi kinni. Teiselt poolt meil on meie vilistlaste hulgast tõepoolest on kõrged riigiametnike ja on kirjanike ja luuletajad ja näitlejad ja need asjad. Heidi tahab ka midagi öelda see juurde.
Ja? Jaa, ma natuke tahaks oponeerida, et tõsi CV-keskusesse või CV-online, kui sa lähed ja paned nagu ameti nimetuseks religiooniuurija, siis ilmselt neid tööpakkumisi ei tule. Küll aga ma mõtlen just nagu näiteks alates aastast 2015, kui tuli rändekriis, siis korraga ühiskonnas kasutatakse termineid nagu kristlik kultuuriruum. Mida mina muidu kuulsin ainult loengutes, aga siis hakkasid aga erakondade esimehed esinesed kasutama ja muud parteisõdurid. Kui me vaatame kas või, ma ei tea, USA poliitikas toimuvat, siis me ei saa üle ka ümber religioonist. Me ei saa, räägime me siis QAnoni mõjust või me räägime valeinformatsiooni levikust või midagi sellist. Et mul on tunne, et noh, ühelt poolt jah, et kui sa lähed CV-keskusesse, siis religiooni uur ja elukutse täitjaid ei otsita, aga samas neid teadmisi on nii vaja. Üks kui, noh, väga paljudes erialades, et räägime me kohanemisest, räägime me lõimumisest, räägime me laiemalt lihtsalt nagu ka poliitikast arusaamisest või kas või kui meil on ajakirjanike, kes ju kirjutavadki näiteks parem äärmuslusest või laiemalt äärmusluse levikust või kui Eestis on mingisugused kohtujuhtumid, kus usu äärmuslusega tegeletakse, et siis ka neil on ju neid teadmisi vaja. Et selles mõttes ma arvan, et inimene, jah, tõsi, ta ei saa ametit. Eriti kui sa oled religiooni uuringute lõpetaja. Kui sa ise oled mõtlev ja tegus seal juures ja läbi vabatahtliku töö või mõne muu tegevuse saad ka teised ülekantavad oskused, et siis sul kindlasti su teadmis on vaja.
Ma ka lisaks sinna, et nagu ülikoolilt üldse eeldada kutsetunnistust on minu mõelest naiivne natuke. See ei ole ülikooli eesmärk ühiskonnas üldiselt ka. Et see, mis me õppime, see võimaldab teha ükskõik, mis su siis töökoht on, see võimaldab sul oma tööd teha paremini, kasutades neid teadmisi, mis sa ülikoolist saad. Et väga vähe on meil ülikooli õppekavasid, mis annavad sulle ka kutsetaseme. Pedagoogika on üks väheseid. Aga sellegi poolest see, mis ma ka kõik olen seal õppinud, neid asju ma saan igal pool mujal ka kasutada. Sest leidlik inimene leiab endal alati tööd, mõtleks selle peale niimoodi. Ja kes nagu ootab ülikoolist kutsetunnistust, siis noh, siis võibolla ei ole ülikool see kool, kuhu see inimene peaks minema, vaid ta peaks minema hoopis kutsekooli, kui ta tahab ametit õppida.
Aga kui teda ka huvitab siis religiooni uurimist, ta saab siin ennast täiendada nagu Ain ka välja.
Jah, ma kindlasti leian, et kutseharidus on miski, mis on väga oluline.
Jah, absoluutselt.
Ja mõnikord need vastandatakse selline akadeemine haridus ja kutseharidus, et aga tõsi, Pille Riinuga selles mõttes nõus, et noh, välja arvatud, noh, kõige klassikalisem kutse on muidugi, eks ole, arstikutse, eks ole, kus see on ikkagi nagu konkreetne asi, mida tuleb õppida ja mida tuleb õppida kaua ja põhjalikumalt. Aga jah, noh, eriti humanitaarias tõepoolest enamus asju on me elame küllalt suures vabaduste ja võimaluste maailmas, nii et siin on pigem just see kohustus on ikkagi inimesel endal kogu selles keeruks maailmas orienteeruda ja siit nagu välja tulla, et see, mida ülikool saab anda, on selline nii-öelda nagu täidav tugi nii-öelda elus toimetulekuks ja ka ühiskonnale endale kasulik olemiseks.
Aga ma mõtlen, ole sa arst või politseinik või mõne muus ametis, eriti ma mõtlen 2015 olen trendekriis on näidanud, et religioonialased teadmised on häda vajalikud. Ja ma tean, et usuteaduskonna tudengid, vilistlased, õppejõud on saanud väga palju tööd puhtalt selle läbi, et nad on koolitanud. Elus üld on koolitanud just, et mis asi ju see islam siis on, mis on need viis sammast ja nii edasi. Ja, et,
mis vahe seal kas või mõistetel on, et islam, islamist, et kaks täiesti erinevat asja, aga ajakirjanduses sa loed ikka, kuidas mõlemat kasutatakse valesti.
Ja võibolla võtta üks asi, ja tuli sellega sellise meelde, erinevatest nii-öelda töökohtadest, et üks väljund on küll eriti teoloogiaga seotud veel ja haakub selle üldse olukorraga, et kaplanaadisüsteem, et Eestis on praegu politseis kaplanid, kaitseliidus no, sõjaväe kaplanaadiga läks nagu natukene pahasti, aga ta siiski on olemas, haigla kaplanid, nii et, et see on täpselt selline näide, kus siis mingisugustes erinevates eluvaldkondades on tarvis religioonialased spetsialist. Kaplanid täidavad seda rolli nagu väga hästi ja nad käivad kõik meil tuhuteaduskonnast läbi.
Ja nüüd selle klassikalise tööturu kõrval või natuke teissugune väljund on ju ka tegelikult akadeemiline karjäär ja sellest lubasime enne natukene, et Heidi oma doktorantuuri teemas siis äkki räägid natukene veel, sest see on lihtsalt nii põnev teema, et selle võiks siin kindlasti lõpuks ära mainida.
Ja mina siis praegu õpin doktorantuuris, mitte küll Tartu ülikoolis, aga Royal Holloway Londoni ülikoolis ja uurin äärmuslastele mõeldud deradikaliseerumis ja eemaldumisprogramme. Ja kõik, kes sellega kursis ei ole, siis võibolla natukene täpsemalt, et näiteks kui ISISest hakkasid inimesed tagasi tulema, siis väga paljud riigid tegid sellised programmid, mis toetavad siis inimeste ühiskonda tagasi tulemist. Ja siis oma magistritöö raames ma küsisingi spetsialistidelt, et mis te nende inimestega siis teete? Ja kui palju te näiteks räägite usust, kui palju, millest te räägite, kui palju te räägite usust, kui palju te räägite muudest teemadest ja kuidas siis politseisüsteem, vanglasüsteem, sotsiaalsüsteem, haridussüsteem, siis kes kõik on endasse programmidesse kaasatud, kui palju nemad siis aitavad neid inimesi ühiskonda naasmisel. Ja see ei ole ainult islamismi puhul, see on ka näiteks parem äärmusluse või vasaka äärmusluse või teiste äärmusluse vormide puhul. Ning doktori töö raames siis ma uurin, millistest meetoditest on kõige rohkem kasu ja millistest ei ole üldse tolku.
Milline see uurimis nagu sihtgrupp on, kas sul on konkreetse riigiga seotud see või on need erinevate riikide võrdlus siis, mis meetodeid kasutatakse?
Erinevate riikide võrdlus. Mul on kaks sihtgruppi. Ühelt poolt on endised äärmuslased, inimesed, kes kunagi on olnud, kas siis terroristid või äärmuslased, kes seda enam ei ole ja kes on iseseisvalt leidnud tee tagasi mõõdukuse juurde. Et vestlen nendega, et mis neid viis sinna teele ja mis aitas neid tagasi ja mis oleks võinud neid veel aidata tagasi. Praegu olen vestelnud siis Põhja-Ameerika, Põhja-Euroopa ja Lääne-Euroopa programmide tegijatega. Et kokku olen doktoritöö raames teinud 19 intervjuud.
No teema on igatahes väga põnev ja ootame kõik kindlasti huviga, kui see ka valmis saab.
Eestis sellist programmi veel ei ole, küll aga olen ühe endise Eesti äärmuslusega rääkinud. Ja noh, jällegi lihtsalt, kuidas see religiooni roll välja tuleb või usundite tundmise roll välja tuleb, et sellistesse programmidesse on kaasatud väga palju erinevaid sektoreid, nagu ma mainisin vanglasektor, kes on saanud karistuse ja nad peavad vanglas olema, aga sotsiaaltöö, pedagoogika, laiemalt sotsiaalsfäär, et noh, need on ka teadmised, mida kõikidel inimestel, kes puutuvad selliste programmidega kokku, neil on vaja, et mis see islam siis on, mis see äärmuslus siis on, mis need teised äärmuslused.
Nii, aga kellegil veel siia lõppu veel midagi lisada, võibolla midagi sellist motiveerivat nendele, kas siis asja või nüüd kevadel bakaleuruse õpinguid lõpetavatele tudengitele või kõigile teistele, kes meid kuulavad ja mõtlevad oma magistriõpingute peale, et miks tulla just sellele õppekavale?
Ma ütleks just see mitmekesisus ikkagi ja just inimestes, et kui ma mõtlen enda kursuse peale, kes meil kokku tuli, meil oli hästi erinevatest valdkondadest inimesed ja väga erinevad ka vanusegruppid, et see elukogemus, mis on ühel, on teisel hoopis teistsugune ja kui need ühes ruumis kokku saavad ja samamoodi kas õppevorm, et enne kodus on meil võib-olla rohkem sellist materjalid uurimist, videod või siis artiklid, raamatud, aga kui see kokku tulemine on seal sessioon õppes, siis see on palju väärtuslikum samamoodi kõigile teistele, sest see on need vestlused, mis meil seminarides on või ka lihtsalt loengutes, siis see on väga rikastav kogemus ja need teadmised, need on tõesti, need saab rakendada ikkagi igal pool, kui sa lähed välja. Et kui ma mõtlen ka selle peale, mis ma ise pakatöös uurisin, et ma uurisin lähisuhtevägivalle ja religioonis, nagu, mis seoses need kaks seal on ja mis seal ka nagu peamiselt tuli välja, et need teamised, mis meil religioonidest on, need on väga olulised ka nõustamisel ohvrite või ka vägivallad see, et enda poolel, kes siis samamoodi lähevad nendesse programmidesse, kus nad tegelevad oma siis vihaga või sellega, mis neil sees on.
Mõtlen, kui mina alustasin oma õpinguid, see oli küll pakas, siis sügis alguses ma nägin juhtumisi oma keskkooli ajalõpetajat. Siis ta ikka küsis, Heidi, mis sa siis tegema hakkad ja mis sinust siis saab? Ja siis mõtlesin, ma lähen usuteadust õppima. Ja see oli paus. Siis ta vaatas mulle sügavalt silma ja ütles, Heidi, sina saad targaks. ja selles mõttes ma tõesti, ma näen nii palju, neid auke, mida oleks vaja täita või kui väga ühiskonnas neid teadmisi on vaja. Aga tõesti vastutus pigem lasub inimesel endale, et kuidas ta siis neid teadmisi hakkab rakendama, kuidas ta neid hakkab enda muudesse töödesse tegemistesse üle kandma. Aga see, ma arvan, et need teadmised on head, mida endal siis kuklas või kukla taga kanda või need on head teadmised, mida omada.
Ja, et see on nagu, see on täiesti ka teine tera õppida koos inimestega, kes on tulnud lihtsalt õppima huvist ja tulnud lihtsalt, et tahaks rohkem teada, rohkem mõista, kui see, et ma pean lähen teen selle magistrikraadi, sest mul on magistrikraadi vaja millegi pärast. Aga see on tõesti täiesti teine tera ise koos õppida sellistega, et see motivatsioon ise õppida rohkem ja uurida on koos selliste inimestega veelgi suurem.
Ja ma mõtlen lihtsalt sellele, et kui me vaatame, kuidas tehisintellekt areneb, kuidas kas see, nagu väga paljud töökohad automatiseerimise tõttu kaavad ära, et siis et tegelikult sellised nagu baasteadmised või et sellised teadmised filosoofiast, inimhingest, kultuuridest, religioonidest, et need on üha vajalikumad. Sellepärast, et need on need asjad, mida masin veel ei oska teha või ilmselt isegi kui tal on need baasteadmised olemas, siis ta nagu, need on liiga keerulised otsused, mida siis masinal anda. Et see on see, mida inimene saab tegelikult selles muutuvas maailmas edasi on ta analüüsida.
Siia nüüd täitsa lõppu mainiks ära, et kes õppekava kohta natukene detailsemalt tahab uurida, siis saab seda teha Tartu Ülikooli kodulehel sisseastumise rubriigis. Ja kindlasti tasub külastada ka usuteaduskonna veebilehte, kus siis on nii selle õppekava kui ka muu teaduskonnas toimuva osas palju huvitavat infot. Aga ma arvan, et olemegi tänaseks jõudnud lõpule ja suur tänu kõigile ja järgmise korrani.